Vítejte u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Dnešním hostem je Veronika Navarro, která je tvůrkyní, podnikatelkou a také autorkou programu Žít hojnost. Vítej, Veru.
Ahoj, Janinko, moc děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, že jsi dorazila až ze Šumavy. To je jedna z věcí, která nás spojuje, protože vy žijete už nějakou dobu na samotě na Šumavě. Žila jsi na Šumavě vždy, nebo jak se tvá cesta dostala až na Šumavu?
Nežili jsme tam vždycky. Žijeme tam vlastně rok a půl, možná dva roky skoro to bude teďko. A dostali jsme se tam vlastně tak, že můj tatínek tam koupil nemovitost, kterou zrekonstruoval, bylo to právě na samotě. A protože můj tatínek zemřel, předtím má zhruba rok a půl, tak my jsme se do toho domku přesunuli a od té doby tam žijeme a totálně jsme se v tom našli, nám tam moc hezky. A vlastně loni jsme koupili ještě druhý pozemek, který je ještě mnohem víc na samotě. A obecně do té Šumavy jsme se tak zamilovali, že už nechci žít nikde jinde.
A jaký je to teda žít na samotě? Jaký tam jsou výhody a nevýhody oproti tomu žít ve městě a hlavně pro takhle mladého člověka?
No, asi to nebude úplně pro každýho, ale jak jsem říkala, tak my jsme se v tom s Tomem úplně našli, protože tam žijeme dva jako partneři a jsme skoro pořád spolu, 24 hodin denně skoro. A mě to dává hodně moc, protože jsem neustále v přírodě, bez toho ruchu města, ať už tím myslím ruch jako auta, tramvaje, dopravní prostředky a tak, ale hlavně bez té energie, která je jako zrychlená v tom městě. Že vlastně je takovej neustálej tlak, který je jako všudy přítomný v tom městě. A já jsem dřív žila v Praze přes 7-8 let a nevnímala jsem to tak, ale vlastně až když jsem udělala ten krok do té přírody, vlastně nějakou dobu jsem takhle v ní žila, tak jsem se jak kdyby zjemnila a to cítění se zjemnilo spolu se mnou a teď najednou, když přijdu do toho města, tak najednou cítím to, co jsem dřív necítila, takže ale zase to není něco, co by třeba vyhovovalo každému, nám to fakt ohromně vyhovuje a nemusím to teď představit jinak, ale no, takže
já teda to naprosto chápu, i přesto, že v Praze stále žiju, tak ten tlak tady cítím, vnímám a my se teda taky přesouváme na Šumavu, nebudeme bydlet úplně na samotě jako vy, ale často slýchám od lidí, kteří právě žijí v městě a nedovedou si úplně představit přestěhovat se na místo, jako je třeba Šumava. To, že jestli mi nebudou chybět kavárny, restaurace a další prostě vymoženosti města. A já stejně, když se nad tím zamyslím, tak já jediný, co dělám, tak je, že jdu ráno se psem do parku, večer se psem do parku a do města jezdím jenom úplně v nejnutnějších případech, což se děje opravdu maximálně jednou za měsíc. Že mě to spíš obtěžuje do toho města chodit, než že by mě to nějak naplňovalo. A přesně cítím i ten tlak, když jsem na Šumavě, tak je ten život přesně takovej pomalejší a takovej s odstupem. Trošku mi přijde, že na to koukám tak jakože out of the box, ale to je taky tím, že tam zatím ještě jezdím spíš na dovolenou, než když tam budeme potom i pracovat. Takže možná i v tom je to jiný. Ty jsi tady zmínila, že tvůj tatínek zemřel. Ty jsi, když jsem koukala i na tvé stránky, tak jsi tam sdílela nějakou meditaci na právě případy smrti, ale i znovuzrození. Jak ty se vyrovnala s tou smrtí svého tatínka?
No, on to byl hodně intenzivní transformační zážitek pro mě, nebo vlastně ne ta samotná smrt, ale celý ten proces vlastně jeho odchodu, protože to bylo relativně náhlý, nebylo to vlastně očekávaný. Taťka vlastně v říjnu měl 60 a pár dnů po těch jeho narozeninách ho vzali vlastně do nemocnice na takovou jako napůl urgentní, ale napůl plánovanou operaci, kde se zjistilo, že je to hodně špatný. Ten problém, který se myslel, že je nějaký jako banální, tak se zjistilo, že naopak je hodně vážný a že je to vlastně v posledním stádiu. A během 2 měsíců vlastně odešel. A povedlo se nám to udělat tak, ono to vlastně bylo ještě před tou celou situací, která se nám tady teď děje s tím covidem. Takže se nám to povedlo udělat tak, že mohl být doma, mohl být vlastně s náma. Měli jsme mobilní hospic, který za náma vlastně dojížděl, ty sestry. A měli jsme naprostýho anděla, vesnického doktora, který vlastně se o tátu jako jezdil starat každý den zhruba, nevím, na půl hoďky se tam prostě zastavil, jednak předepisoval teda nějaký léky, ale druhak vlastně dopřál tátovi ohromnou emoční jako podporu. Prostě úplný anděl v lidském těle. A vlastně říkal mu, jako, co se děje, co se bude dít, což je strašně podle mě důležitý pro člověka, který takhle odchází, tak na to není připravený, vlastně neví, co se bude dít a vlastně pomáhal potom i nám, jako té rodině, která jsme tam s ním byli, protože táta měl, nebo má tři sestry a byla jsem tam ještě já, takže jsme tam takhle byli čtyři a vlastně celou tu dobu, těch dvou měsíců jsme vlastně on už jen ležel, takže my jsme se střídali u té postele jeho, 24 hodin denně jsme ho drželi za ruku, měnili jsme kapačky, vlastně teta je zdravotní sestřička, která dělala vlastně celý život v LDNC, takže ví všechny tyhle ty věci, okolnosti, díky tomu vlastně jsme ho mohli mít doma. No a díky tomuhle celému vlastně on mohl odejít prostě ze svého obýváku z prostředí, který znal, kde prostě byl doma. A to vnímám jako ohromný dar. Jako jednak pro něj, že jsme mu mohli dopřát takovýhle odchod. A druhák pro sebe, že jsem vlastně u toho celého mohla bejt, protože ono se řekne smrt třeba na rakovinu, zemřel na rakovinu, to slýcháme často, ale vlastně jak to jako probíhá, už vlastně nám tolik známý není do té doby, než se s tím setkáme třeba u někoho blízkého. A no, nedá se to moc asi popsat ve slovech, ale jsou to prostě aspoň za mě hodně života, život měnící okamžiky a došlo tam vlastně k obrovskému jako odpuštění mezi náma dvěma vlastně k takovému, a přitom my jsme měli skvělý vztah, ale i tak tam prostě byly věci, které třeba byly nevyřčené. A díky tomu právě, že byl doma, tak jsme spolu trávili prostě čas u té postele, když byl třeba zrovna vzhůru, tak jsme si povídali o hodně takových jako existenčních věcech. A já, protože jsem třeba jako taky zažila nějaké jako hlubší stavy vědomí nebo třeba z nějakých meditací, tak jsem věděla třeba, že ten fyzický svět není to jediné, co existuje. A tohle vlastně, o tomhle jsme se třeba bavili, takže já jsem věděla, že ten prostor, kam on jde, že se nebojím, že třeba ztratím kontakt s ním natrvalo, nebo že už ho vlastně nikdy neucítím. Ale on tuhle tu zkušenost neměl, takže pro něj to bylo hodně, ty vlastně naše diskuze, ty naše povídání byly hodně, prostě mu dali hodně takového klidu v tom odchodu. A no a řekli jsme se tam toho spoustu nádherného, takže ale zároveň tam byla spousta samozřejmě bolesti a utrpení, to zase nechci takhle jako vyzdvihovat, že to bylo jenom krásný, to rozhodně ne, ale bylo to právě takový až nadřeň prostě po všech stránkách a jsem za to hodně vděčná, no, že se to prostě stalo tak, jak se to stalo.
Ono i tím, jak si říká, že to pro tebe bylo transformační, tak si myslím, že každá takováhle těžká zkušenost, ať už je to smrt blízkého člověka nebo cokoliv, i třeba ztráta miminka, tak se dá pojmout buď tak, že nás ta bolest posílí, že nás to transformuje, nebo že nás to pošle ještě do hlubší deprese, než ve které jsme byli. A právě vnímám to, že je strašně důležitý se umět každý týhle těžký situace nějak, něco z ní jako načerpat, když to takhle řeknu. A je skvělý teda, že jste to takhle s tatínkem pojali. My jsme teda začali docela ztěžka, ale teď zbytek toho podcastu už bude na takové pozitivnější vlně. Já jsem si chtěla dnes povídat hlavně tedy o hojnosti, protože hojnost je tedy téma tvého programu, se kterým jsi teď nedávno přišla. A ty za sebou máš několik úspěšných podnikatelských projektů, jako je třeba projekt Fresh Bedínky. Jak nebo kudy vedla ta tvá cesta k tomu začít podnikat? Měla jsi vždycky touhu podnikat nebo tě prostě přestala bavit škola a rozhodla se, že to chceš dělat jinak? Jak to bylo?
Mm-hmm. Mě zaujalo, jak jsi řekla, přestala bavit škola, protože já vlastně ani nevím, jestli mě kdy škola bavila, nebo jestli vůbec nějaký dítě škola baví, když beru teda jenom to učení, ne tu srandu s těma kamarádama. No a moje cesta k podnikání byla úplně neplánovaná, protože vlastně v 17 letech, to znamená 2 roky před maturitou, tak já jsem bydlela v Ostravě v té době u rodičů a přešla jsem tenkrát na nějakou jako zdravější stravu, což před těma už je to kolik, 12 let, bylo hodně, to byl pravěk v České republice z tohohle pohledu. A skrz tuhle tu zdravější, řekněme, stravu jsem se dostala do takové jako skupiny lidí, kteří to jako měli podobně. A byla nějaká akce prostě úplně na druhé straně republiky. Já jsem se rozhodla, že tam pojedu. No a potkala jsem tam vlastně svého nového partnera, se kterým jsem se dala dohromady. A během těch 2 měsíců, protože to bylo na konci června, tak během těch 2 měsíců, což byly prázdniny pro mě, tak jsem se rozhodla, že se za ním přestěhuju do Prahy a že spolu založíme tehdy teda projekt Fresh Bedínky. A doma to proběhlo tak, že já jsem říkala, hele mami, já prostě cítím, že to potřebuju udělat. Do té školy budu chodit v Praze, přihlásila jsem se na dálkový studium a táta mi asi bude posílat nějaký to výživný, protože naše byly rozvedený, takže něco jako budu mít a zbytek se prostě nějak dovědělám tím projektem. No a během těch prázdnin jsem se vlastně z Ostravy přesunula teda do Prahy, no a od září jsme začali naplno dělat ten projekt a já jsem k tomu chodila ještě pořád na Gympl. No a nejdřív jsem chodila na denní studium, klasická škola, ale během vlastně 2 měsíců já jsem viděla, že v tom projektu se toho děje tolik, že já prostě u toho chci bejt, já prostě se tady učím věci, které mám pocit, že nikdy v životě už nebudu potřebovat a že už jsou prostě pasé pro mě, jako prostě věci, které prostě nebudu potřebovat. A tak jsem si říkala, OK, ale tak jako školu asi úplně končit, jako ještě asi to by mi neprošlo, takže jsem přišla na dálkový studium, no a během dalšího měsíců jsem ukončila i to dálkový studium, vlastně takhle 1,5 roku před maturitou. No a do toho projektu jsme se vlastně ponořili úplně naplno a během teď nevím, 6-7 let, to vlastně vyrostlo do velikých rozměrů. Funguje ten projekt teda doteď, jenom v něm už nejsem a byla to jako ohromná zkušenost s podnikáním a teda maturitu jsem si potom dodělala dálkově, takže papír mám, ale vlastně nebylo k ničemu v rámci celého potom dalšího života, takže takhle to vlastně celý začalo.
A jak tedy bylo tehdy náročné založit projekt, jako jsou Fresh Bedínky. Jak to všechno probíhalo? Protože já si to úplně ani v dnešní době nedovedu představit. Zajišťovat různý dodavatele, zajišťovat to, aby mi to zboží neprošlo, aby bylo pořád čerstvý. Bylo to úspěšný hned na začátku, nebo tam byly nějaký právě problémy s tímhle, nebo s dovozem a tak dále?
No, problémů nebo těch věcí, které jsme potřebovali řešit, bylo určitě hodně a vnímám, že jsme tady byli takový jako průkopníci, že vlastně tady v Čechách to v té době nebylo a obecně ani jako biopotraviny nebyly tak známý nebo nebyly tak jako žádaný, jako jsou třeba dneska, nebo aspoň v Praze a ve Středočeském kraji, to tak jako myslím už teďko je. A tenkrát ani tohle to nebylo vlastně, to tady nikdo jako neznal a ti, co to znali, tak třeba to chtěli, ale nechtěli si to dovolit nebo nemohli si to dovolit, protože přece jenom ty ceny těch biopotravin byly dražší, pořád jsou dražší, než je ta konvenční produkce. Takže asi to byl jako největší takovej zádrhel nebo prostě věc, kterou jsme řešili počas, ale celého toho podnikání vlastně ceny. A potom spolehlivost dodavatelů. No. Takže to jako jo, ale ty začátky byly strašně pankáčský, prostě my jsme to vozili Felicie a tenkrát jako prostě v kufru, skládali ty bedínky, jsme vlastně já jako zakladatelka, ještě vlastně s tím druhým zakladatelem a bylo to prostě na koleni dělaný, ale postupně, jak jsme rostli a nabírali jsme jako zaměstnance, víc a víc dodavatelů, víc a víc zákazníků, tak to dostávalo jako mnohem větší profesionalitu, až prostě už jsme byli stabilní firma s velkýma chlaďákama, s distribučním řetězcem, logistikou, takže no, ale jako začátky rozhodně nebyly snadný.
A když jsi teda došla do bodu, že nechceš už být součástí vlastně toho vašeho dítěte, protože to byl opravdu projekt, který jste společně vybudovali, jak jsi to prožívala, že ho takhle opouštíš?
No, na to se mě hodně lidí ptalo, když jsem vlastně odcházela, ale já jsem to vlastně jako nevnímala takhle, že něco opouštím, nebo že by mě mrzelo, že o to odcházím, protože já jsem vlastně, nebo takhle, mě to provází skrz vlastně všechny ty projekty, které jsem dělala i potom, že já potřebuju v tom, co dělám, mít radost. Mě to potřebuje bavit. To neznamená, že mě to baví 100% času, že tam nejsou věci, které jsou třeba nějak jako těžké, nebo je tam nějaký zádrhel, ale většinu toho času potřebuji mít tu vášeň a tu radost z toho, že to dělám. Musím tam mít tu vizi, že chci to jako dělat, jo? Že mě to prostě baví. No a v nějakém bodě se to v těch Fresh Bedínkách tohleto vytratilo a už to vlastně bylo tak, že to bylo jako sněhová taková koule, která se prostě nabaluje a já jsem cítila, že mě to vlastně víc semílá, než že bych to měla tu tvořivost a že už to jede prostě pro mě ze setrvačnosti, že vlastně já jsem chtěla dělat něco, co v čem mám tu jiskru a ne vlastně stát v čele firmy, která má prostě v tom bodě, kde to takhle bylo, tak jsme měli 35-40 zaměstnanců a vlastně ty moje odpovědnosti byly úplně jiný než na začátku a mě bylo 20, 22, 23 v té době, takže to prostě, já jsem si to nepředstavovala takhle pro sebe, že bych chtěla být nějaký CEO, nějaký firmy nadále ve svém životě. Chtěla jsem prostě tvořit, mě obecně baví tvořit, prostě mít tu tvořivost a tu vášeň a tohle to, když v tom nebylo, tak já jsem věděla, že potřebuji odejít. Samozřejmě z takhle velkého projektu to není odchod během prostě ze dne na den, ale ta jiskra prostě už byla zažehnutá a pak se všechno poskládalo, takže že jsme teda odešli oba dva vlastně jako zakladatelé a ta firma teda jede teďko dál.
Když se člověk podívá na ty tvoje projekty, které si za svůj život vytvořila, tak se nabízí myšlenka, že ti všechno vždycky vycházelo. Když jsem začala chodit na keramiku, tak jsem tam se s tou slečnou bavila právě o keramice, o tom, že ty děláš keramiku a ta mi říkala, a zkoušeli jsme i dělat jako podobné hrnečky, jako si dělat, a ona už tu keramiku dělá léta a říkala mi, mně přijde, že ta Veronika na co šáhne, tak to jí vychází, i ty hrníčky. A právě mě zajímá, jestli to tak jenom působí, že ti skutečně všechno vychází, anebo jestli jsi měla skutečně nějaké velké neúspěchy během toho tvého života, co se týče různých projektů a vlastně toho pracovního života.
Ono asi záleží, jak to definuje neúspěch, jo, protože, nebo úspěch, potažmo. Ono odpověď je ano i ne, protože já obecně vnímám, že u sebe mám nastavenou takovou jednoduchost a lehkost a já v momentě, kdy tohleto necítím v tom, co dělám, tak okamžitě měním to, jak to dělám a tím, že tohleto je takový strašně důležitý element v té mojí činnosti, v tom projektu, tak to potom tak je, že to jako je jednoduchý. Nechci říkat, že to je úplně jako mávnutím kouzelného proutku, ale je to prostě taková jako důležitá jako noha, která to celý nese, jako jeden z těch bodů. Takže jednoduchost a lehkost já mám vnitřně nastavenou a tím pádem ji prostě promítám do toho, jak věci dělám. Já třeba, když jsi zmínila tu keramiku, tak já vím, že třeba glazury, já nevím, asi se nebude každý rozumět tomu, jak se vyrábí keramika, ale tam je možnost prostě ty glazury takovým způsobem kombinovat a testovat, že s tím můžete strávit prostě měsíce. A já jsem měla takový zhruba jako nápad, jak bych chtěla vlastně vytvořit takový ty vesmírný hrníčky, co prostě byly takovým produktem, takovou vlajkovou lodí, kterou jsem dělala v té keramice. A měla jsem prostě představu té vesmírný modrý glazury a já jsem ji namíchala během prvního testu. Protože já jsem jako nechtěla nějakou ani dokonalost, ani dodržet nějakou jako na 100% představu. Věděla jsem, že chci, aby se mi to líbilo a to mi stačí. A nechci to tady testovat jako dlouho. Takže díky tomu se to vlastně povedlo. A tu jednoduchost prostě jsem pak měla i v těch dalších věcech, vlastně třeba v těch miskách dřevěných, které jsme dělali s partnerem, nebo teď v tom balíčku. Prostě jednoduchost a lehkost musí být jinak měnit to, co dělám.
Tím, že jsi začala podnikat vlastně hodně brzy, tak jsi nebyla ani nikdy zaměstnaná. Vnímáš to jako výhodu nebo i částečně nevýhodu, že nemáš vlastně tu zkušenost s tím, jaký je to být, pracovat pod někým jako zaměstnanec?
Mm-hmm. Já to asi nevím posoudit, protože tu zkušenost nemám, nemám. Bylo asi 3měsíční období, kdy jsem dělala takovou jako kvazi práci. Já vlastně, když jsem odešla z těch bedínek, tak jsem si nějakou dobu dala čas jenom pro sebe. A nic jsem nedělala, ale po nějaké době už jsem cítila, že potřebuji něco dělat, i jako třeba z finančních důvodů. Ale jeden základní bod, přes který jsem věděla, že nechci jít, je, že chci tu práci dělat z domu, že prostě chci mít tu svobodu, kterou jsem měla i při tom podnikání. A s tímhletím vlastně záměrem jsem hledala práce na internetu, který se nabízejí. A našla jsem a dělala jsem ji asi 3 měsíce a bylo to taková zkušenost, že už bych do toho znova nešla, protože mě nebaví dělat práci, která mi nedává smysl z nějaký jako větší vize. Jo? Jakože byla to prostě práce, kterou jsem dělala čistě pro peníze, byly to snadné peníze relativně, byl to nějaký jako copywriting, ale já jsem v tom neviděla, že skrze to rostu já, že tím nějak přispívám k nějakému, řekněme, jako lepšímu světu, i když to je jako hodně takový pojem, není to úplně ono, že by to vystihovalo, ale prostě není to jako ono. Takže jsem od toho rychle potom odešla a vlastně začali jsme ten projekt potom s partnerem těch dřevěných produktů. Takže mám jakoby i tu zkušenost, i když bych tomu neříkala klasický zaměstnání, ale nemám asi úplně posoudit, jestli bych se chovala třeba v těch projektech jinak, kdybych byla zaměstnaná, ale nemůžu říct nikdy, že by mě jako napadlo, hele, půjdu si zkusit se zaměstnat, abych tu zkušenost měla. Tohle asi nevnímám, že je ta moje cesta.
Když tedy mluvíme o tom žít hojností, tak co je pro tebe hojnost? Jaký vnímáš? Je to to, že máš přeplněnou ledničku, že máš na účtě miliony a že si můžeš vlastně koupit cokoliv, a nebo je to hojnost v tom, že máš vše, co potřebuješ?
To je moc dobrá otázka. Já bych klidně vyzvala jako všechny, aby si to ujasnili v sobě, co to pro ně znamená hojnost. Já to vnímám tak, že když se bavíme obecně o hojnosti, tak většina lidí myslí asi finanční hojnost, to znamená peníze. Já vnímám hojnost obecně, že se prolíná jako více tématy. Jo? Může to být hojnost vztahů, může to být hojnost zážitků, nějaký inspirace třeba do tvoření nebo jo, hojnost prostě radosti, může to být cokoliv. Ale pokud jde o tu finanční hojnost, tak ta pro mě znamená to, že jednak je to cesta, není to nějaký bod, do kterého se dostávám, ale je to prostě cesta, to znamená, ta hojnost v každém bodě pro mě může znamenat něco jiného a neustále vlastně tu hranici té hojnosti nebo toho, co pro mě znamená, posouvám. A to neznamená, že se jako neustále za něčím honím, to ne, ale není to jako stagnace, je to prostě cesta. A ta jde ruku v ruce s dalšíma hodnotama. Pro mě hodně hojnost se pojí se sebehodnotou, s tím, jak vnímám sama sebe a jak oceňuji sama sebe. A to je něco, co vlastně tolik s penězi nesouvisí, jenom se to do nich promítá, ale je to něco, co vlastně mě provází každým dnem, vlastně každým momentem, jo? Jak reaguju na nějaký podněty zvenčí, jak vlastně se chovám v nějakých konverzacích, jak vlastně jak třeba reaguju na svoje myšlenky, jo? Jaký mám jako vnitřní procesy. Takže v tom všem se odráží ta sebehodnota a ta se potom odráží v té hojnosti nebo v tom, jakou hojnost já tvořím skrz ty finance.
A když se podíváme tedy na tu finanční hojnost, je to něco, v čem ty jsi vlastně žila celý život a nebo jsi to musela k sobě nějakým způsobem přivolat?
No, vůbec ne. Já jsem vlastně vyrůstala tím způsobem, že, jak už jsem zmínila, tak naše byly rozvedení a každý šel hodně jinou cestou, pokud jde o peníze. Mámka vlastně se pohybovala v nějaký, jako ve školství, v administrativních pozicích a táta šel hodně cestou kariéry, vlastně stoupal po tom žebříčku výš a výš, až se dostal hodně vysoko. A takže na jedné straně já jsem vnímala tu jako nedostatek vlastně financí nebo takovou tu, nechci říkat chudobu, já myslím, že chudoba ještě vypadá jako jinak, ale ale prostě, že není jako úplná hojnost, že jako to má nějaký limit. A na druhé straně třeba o víkendech, když jsem jezdila na nákupy s tátou, jo, nebo vánoční dárky jsem si přála, tak tam jsem si mohla přát úplně cokoliv, protože vlastně pro tátu byla ta hojnost, nebo to, že mě zahrnuje tím, co já chci, forma lásky, jak on vlastně projevoval mi jako lásku, že mě má rád, že mi chce dopřát. Takže já jsem zažívala takový hodně jako velký rozpor a to se potom promítlo i do toho, jak já jsem vlastně pracovala sama se sebou nebo s tou svojí hojností v rámci toho podnikání, že hrálo docela roli to, že třeba v jednom bodě jsem se dostala do situace, kdy jsem najednou měla vydělávat víc než táta a vnímala jsem, že tohle je pro mě třeba blok, že jsem si nechtěla dopřát větší částky, abych třeba nebyla lepší, aby vlastně, protože pro něj to byl jeden z hlavních způsobů, možná skoro jako jediný, jak vlastně on byl schopný okolí nebo mě dávat lásku a teď najednou já, kdybych už ji jakoby nepotřebovala skrz ty peníze, tak on by vlastně ztratil trošku jako hodnotu. Ne doopravdy, ale to, jak on sebe vnímal, tu svoji hodnotu. Takže to jsem si potřeba v sobě hodně srovnat. To samé bylo potom třeba vůči mámě, že vlastně jsem cítila jako lítost nebo nějaký pocit viny, že třeba mám víc peněz než ona. Takže to jsou všechno jako faktory, které v té mojí cestě za hojností, která říkám, je to pořád cesta, nějaký vývoj, tak hrály roli. No.
Ono teda tím, co jsi teď říkala, tak jde vidět, že ty vzory mají opravdu velkou váhu v tom, jak člověk potom k té hojnosti, když teda mluvíme o hojnosti, přistupuje. Jak ale vnímáš tedy to, že člověk má nějaký vzor v rodičích, když řekneme třeba případ, když je opravdu v chudobě, ale vlastně naopak potom tím, že celý život žil v chudobě, tak tu hojnost vyhledává a je v tom třeba úspěšný. A někdo jiný zase tím, že měl vzory rodičů, kteří prostě tu hojnost nemají, tak zase není schopný se prostě k té hojnosti dostat. Čím to je, že někdo to zvládne a někdo jiný ne a pořád se utápí v tom nedostatku, i když dělá vlastně daleko víc než ten někdo, kdo tenhle vzorec nemá?
No, ono je, myslím, hezký pořekadlo, já nemyslím i v češtině, já ho znám teda z angličtiny, ale že vlastně chudí zůstávají chudými a bohatí zůstávají bohatými. A vnímám to, že to není tím, že by se ti bohatí a chudí, když to takhle chceme jako pojmenovat nebo rozdělit, předávali nějaké schopnosti vůči třeba těm penězům, jako jak je vydělat, ale předávají si ten mindset, ty vzorce, vlastně, jak na peníze pohlížím, což je reálně to, jak vnímám, že peníze vlastně. Nebo na co peníze reagují. Peníze vlastně, nebo ta energie peněz nehodnotí, jestli je člověk dobrý, jestli dělá hodně nebo málo, jestli ten jeho produkt nebo to, co tvoří, to, co dělá, je perfektní. Tohle nejsou věci, které peníze vůbec hodnotí, nebo nějak jako, že by tekly k takovýmhle lidem, ale reaguju na to, kde je právě ta lehkost a ta jednoduchost a to nezaměření se na peníze. Já vlastně vnímám, že obecně peníze mají problém jít k tomu, kdo je strašně moc chce. Že vlastně takovou linkou, která se vede přes třeba moji zkušenost podnikatelskou, nebo i, že třeba v tom programu, který jsi zmínila, mám rozhovory s lidmi, kteří taky podnikají, tak u nich to bylo něco stejného, že nikdy tam nebylo zaměření na to, jak mám ty peníze vydělat, ale jak mám třeba víc žít sebe. Vlastně chci žít život, jehož součástí jsou ty peníze, ale není tam taková ta laserová pozornost, zaměřuju se na ty peníze. Ale protože tohleto zaměření vychází z toho, že ty peníze nemám, to znamená, je tam takové soustředění se na nedostatek, vlastně na to, že nejsou, není jich dostatek, až je tam taková třeba jako panika nebo strach z toho, že nebudou. A tohle všechno jsou pocity nebo energie, které ty peníze nemají rády. Oni mají rády prostě ten pocit toho dostatku, pocit, že můžu, že žiju sebe a skrz to potom plynou ještě víc a víc a víc. Takže, takhle bych odpověděla.
A co teda pro tebe peníze znamenají? Jakou podle tebe mají hodnotu? Ty často sdílíš různé takové, musím říct, že jsou až provokativní pro někoho příspěvky, že ses rozhodla nepracovat, že ses rozhodla jenom být. A potom, když si to přečte třeba maminka, samoživitelka, která prostě nemůže jenom být, která musí ty peníze vydělávat, tak samozřejmě ta je v úplně jiné situaci. Tak co pro tebe ty peníze znamenají a dovedeš si představit, že bys byla v takové situaci, jako třeba řekněme tahle maminka samoživitelka a dokázala ses naladit na to, že stačí jenom být?
Já bych řekla, že to je postupný vývoj, že to možná v nějakém krásném světě jde tím způsobem, že se někdo rozhodne a okamžitě, já nevím, vyhraje sportku nebo okamžitě prostě najde práci, kde bude vydělávat několika násobek, ale spíš bych řekla, že my lidi se vyvíjíme postupně a učíme se postupně, jako zacházet s penězi, zacházet se sebou, s tím vnitřním nastavením, s tím, kde třeba je to naše, nechci říkat poslání, ale prostě to co máme tvořit. Takže tím se nutně potom mění i třeba ty výdělky, které si přinášíme. A já jsem třeba, nebyla jsem maminka samoživitelka, v takovýhle roli jsem nebyla, ale byla jsem v momentech, kdy jsem počítala každou korunu a bylo to třeba i po tom projektu těch Berlínek, kdy jsem prostě odešla a byla jsem nějakou dobu třeba na pracáku, nebo jsem prostě počítala náklady do posledních 50 korun nebo 10 korun, aby mi vyšly, protože jsem vlastně měla zvířata, teď nájem, že jo, v Praze jsem bydlela, takže byly to náklady a počítala jsem si prostě tak, aby mi to vyšlo. Škrtala jsem si, jestli si můžu dovolit tohle kafe nebo nemůžu. Takže vím, že i z tohohle bodu se dá odrazit, ale určitě to odražení neprobíhá tím způsobem, že se budu cyklit v tom, že tohle pro mě není. Tohle dokáže někdo třeba vyvolený. Je potřeba tu schopnost to změnit ve svém životě, rozpoznat v sobě. Protože nikdo jiný to nezmění. To neznamená, že to vždycky bude jednoduchý, to samozřejmě vůbec ne, ale začíná to prostě u nás, takže tím rozhodnutím.
A máš třeba nějaké doporučení pro rodiče, kteří by chtěli, aby jejich děti v dospělosti žili v hojnosti, ale oni sami třeba tu hojnost do té rodiny nedokážou, co se týče toho finančního hlediska, úplně dostat, tak jak k těm dětem přistupovat?
Já zatím nejsem rodič, takže budu mluvit ze svého zatím omezeného třeba úhlu pohledu, ale vnímám to tak, nebo aspoň protože jsem taky byla dítětem, tak jsem si prošla tu cestu, jaký to je přebírat ty věci od rodičů, tak bych řekla, že to je tak, že obecně děti nepřebírají to, co rodiče říkají ve slovech, ale načítají vlastně ty vnitřní postoje, naciťujou tu energii, která je v tom prostoru. To znamená nesnažit se předávat nějaký prázdný vzorce, kterým vlastně nevěřím naplno nebo je nežiju, ale sám si měnit ty postoje vůči těm penězům a to je potom to, co ty děti vlastně přeberou. Takže ať už je to při nakupování, ať už je to při nějakém jako dovolování si třeba utratit něco v restauraci, tak to jsou všechno situace, kdy my máme nějaký pocit s tím spojený a vyzařujeme v ten moment nějakou energii vůči těm penězům, vůči těm věcem, vůči sobě. A v těchto těch momentech je skvělý si to začít sobě rozpoznávat. A tohle je něco, co bych se snažila třeba předat i svým dětem, než nějaký jakoby poučky nebo tak. A druhá věc je, kterou bych taky chtěla podpořit v lidech, a to je právě to žít sebe, dovolit si jít i nevyšlapanýma cestama, protože často ta hojnost je tam, kde to není vyšlapaný. A dovolí si prostě dělat věci po svým, protože ten svět dneska je mnohem otevřenější, než byl třeba dřív a je i nakloněný různým projektům, prostě, o kterých bychom si řekli, že není možný se jima vydělávat, ale tím, že to někdo udělá, tak najednou vidíme, že to jde a těch cest věřím, že je neobjevených ještě mnoho, takže bych chtěla podpořit právě ať už třeba rodiče nebo obecně i lidi, aby tak přistupovali k sobě, dovolit si prostě jít tou cestou, kterou nás to táhne, i když třeba rozum říká, že to je nesmysl.
Já když nad tím takhle přemýšlím, co se týče toho vzoru, který jsem měla ve svých rodičích a té výchovy, tak si vlastně uvědomuji, kolik těch vzorců jsem po rodičích převzala. Jeden z nich je třeba to, že můj tatínek vždycky říkal, že nerad kupuje levné věci, ale rád jako dá peníze za něco drahého. Takže když jsme šli třeba do supermarketu, já jsem něco chtěla koupit, tak mi to většinou nekoupil, ale potom, když jsem potřebovala nějakou věc, jako je třeba notebook, tak neměl problém s tím mi to koupit. A já jsem si to potom vlastně přenesla i do toho svého života, že jsem měla strašný problém utrácet peníze, nebo ne utrácet, ale prostě dávat peníze za malé věci, třeba za kvalitní jídlo. Ale potom jsem neměla problém dát opravdu velkou částku za to, že si třeba koupím auto. A musela jsem i s tímhle pracovat. Pamatuju si před několika lety, když jsem měla spolupráci s Rohlíkem, tak to bylo formou, že jsem dostávala kredity a mohla jsem si vybírat za to, nebo nakupovat za to to jídlo na těch jejich stránkách. A já jsem si konečně dopřávala, protože do té doby jsem opravdu na ty peníze koukala a na to, kolik co stojí. A i když jsem peníze měla, mohla bych si to dovolit, tak jsem prostě v sobě cítila takový jako vážně blok, že za ty peníze to nechci vyměnit. Za ty kredity mi to nevadí vyměnit, ale za ty peníze jo. A potom, když už jsem tu spolupráci ukončovala, tak jsem si volala se svojí kamarádkou Hančou a říkala jsem jí, Haně, já si teď jako nebudu moc, moc dovolit, ale já si prostě nekoupím ty věci, mě škoda za to ty peníze dát a vlastně musela jsem si v sobě přenastavit to, že je v pořádku si připlatit za i jako menší věci, které jsou kvalitnější, protože tím samozřejmě tělo, to jak kdybychom koupili si Ferrari a dávali do něj nějaký nekvalitní benzín, tak i za to jídlo je v pořádku si připlatit, ale bylo to zajímavé, jak právě jsem měla nastavený tenhle vzorec od tatínka a nebo i vzorec ten, že když si chci něco koupit, tak se na to musím ušetřit. A potom třeba můj manžel, ten to měl jinak, já jsem mu vždycky říkala, no tak musíme si na to ušetřit, když si to chceme koupit. On mi řekl, ne, na to si musíme vydělat a ne si na to ušetřit. Takže jsou to takové jako maličkosti, které potom, ale když se nasčítají, tak hodně ovlivní tu finanční gramotnost a celkově ten přístup k tomu životu toho člověka. Co jsou podle tebe takový nejčastější nefunkční vzorce, který právě lidem brání v tom, aby žili v té hojnosti?
Já myslím, že to řekla i hezky, ty jsi vlastně se nějak přeřekla, že jsi něco řekla a potom jsi řekla dovolit si a já bych právě chtěla vyzvihnout tohleto, že my lidi máme obecně problém si dovolit ve všech oblastech, nejenom teda ohledně peněz, ale s těma penězma je to stejný, třeba jako dovolit si láskyplný vztah, dovolit si zažít krásné věci, dovolit si cítit třeba všechny emoce. Jo, je to jako napříč všema oblastma toho života a peněz nevyjímaje. A jasně, že si v každou chvíli nemůžeme dovolit cokoliv, ale nesmírně záleží na tom, s jakým pocitem si to dovolujeme nebo nedovolujeme. Protože když si tu věc takzvaně nemůžu dovolit, tak to ještě neznamená, že podívat se na to z toho pohledu, jestli si ji nedovoluju, protože akceptuju, že teď jsem v nějaký situaci a vím, že třeba za nějakou dobu můžu být v úplně jiný situaci a nehodnotím se za to, jestli na to teď mám nebo nemám, jakoby nestotožňovat se s tím stavem, v jakým jsem teď a mít pro sebe tu vizi, že to bude za nějakou dobu jinak. A versus to, že mám třeba pocit viny, že se stydím za to, že se na to nemůžu prostě, že si to nemůžu koupit, že si to nemůžu dovolit. Jakoby změnit v sobě ten vzorec nebo to nastavení, tak abych přijala ten stav, který je teď, to vnímám asi jako nejzásadnější vlastně takový jako odpíchnutí se nebo nejzásadnější krok k tomu, aby se ty věci potom mohly měnit. Takže to je takový asi zásadní a potom bych, já bych asi nevypíchla úplně nějaký konkrétní vzorce nebo nějaký jako nastavení vnitřní, ale chtěla bych jako vést lidi k tomu, aby si klidně ať si se píšou nějaké jako věci, které napadají ohledně peněz, ať už jsou to nějaké strachy, právě to, co znamená dovolit si, co bych dělal, kdybych měl ty peníze, nebo dělala, kdybych je měla, kolik peněz je ještě v pohodě mít, kolik už není v pohodě mít. Snažit se třeba ocenit si svoji hodinu času a vnímat třeba i tohleto s nějakým časovým odstupem, jestli se nějak jako vyvíjím. Pokládat si jako otázky v různých chvílích, kdy třeba platím za něco, jestli jsem v pohodě s tím, že to platím, začít se jako víc pozorovat ve vztahu k těm penězům. Případně, když třeba já pozoruji jiný lidi, jo, jestli hodnotím, že někdo jede v takovém autě versus v takovémhle autě, jak vlastně škatulkuju třeba lidi. To jsou všechno věci, které odráží to naše vnitřní nastavení a potom odráží to, kolik peněz vlastně k sobě pouštíme. Takže více prostě pozorovat bych doporučila.
Čím by tady člověk, který skutečně trpí nedostatkem a dělá všechno, co podle něj by mělo vést k hojnosti, ale stejně to nevede, tak čím by měl začít? Co by měl být takový ten první krok k hojnosti?
Ono na těch penězích je tak legračně smutný nebo takový jako zajímavý pro mě, že oni nereagují vůbec na to, jestli děláme hodně nebo děláme málo. Na tohle prostě nehleděj, ale hleděj právě na tu lehkost a na ten pocit naší sebehodnoty, který se právě odráží v tom, jak ty věci děláme. Takže bych se zaměřila znova na ten vnitřní pocit, jestli mám pocit, že dřu a proč dřu, jestli mám pocit, že musím dřít, abych ty peníze měla. Jestli když vidím, že někdo má peníze vydělaný třeba lehčeji, než je mám vydělaný já, jestli ho za to hodnotím, nebo jestli mu závidím. Protože když tam mám tyhle ty pocity, tak logicky, kdybych byla v jeho pozici, tak bych třeba, by se ostatní na mě koukali s tímhletím postojem a já bych se toho bála, já bych měla strach, že mě nebudou mít rádi, že mě budou kritizovat. Tím pádem je pro mě vlastně výhodnější v té pozici nebýt. Takže podívat se na tyhle ty postoje a potom, vlastně takhle jsem začínala i já, vidět ten dostatek, vidět tu hojnost ve věcech, který zdánlivě nesouvisí s penězma. Je to hojnost právě třeba těch vztahů, který mám. Vidět tu hojnost v přírodě, kde prostě je jí nekonečně mnoho. Vidět tu hojnost ve světě, vidět třeba dary, který mám, talenty, i když se jima třeba neživím nebo nemám šajna za tím, jak je převíst v nějaký finance, tak začít prostě ten dostatek, tu hojnost pozorovat všude okolo sebe, protože tímhletím já se přemístím vlastně tou pozorností, tím vnitřním nastavením do bodu, kdy si všímám toho dostatku, místo abych se neustále fokusovala na ten nedostatek, což je to právě, co ty peníze potom přitahuje. Neříkám, že to je jednoduchý a určitě je to takový vždycky dva kroky dopředu, jeden krok zpátky, ale za mě je to ta cesta, protože jinak nevím, jakým jiným způsobem to měnit.
Mně se líbí, jak jsi vlastně na začátku i zmínila tu lehkost v souvislosti s hojností, protože já teda celý život spíš než peníze jsem řešila svoji váhu a čím víc jsem se na ní zaměřovala, tak mi přijde, že tím míň to šlo s ní jakkoliv pracovat a až ve chvíli, kdy jsem se na ní přestala zaměřovat a našla právě tu lehkost v tom být bez ohledu na to, jestli vážím tolik kilo nebo tolik kilo, tak ta váha vlastně šla automaticky dolů na tu moji přirozenou váhu. A stejně jako u té hojnosti s penězi, tak i u té váhy to prostě u mě bylo i o té sebehodnotě, že jakmile jsem začala tu sebehodnotu mít, tak už jsem tu váhu ani nepotřebovala držet. Myslím, že se dá i takhle to připodobně, když se na něco prostě opravdu tak strašně zaměřujeme a tak strašně to chceme, že to může být kontraproduktivní.
Za mě rozhodně a nesouvisí to právě jenom takhle s těma penězma nebo s tou váhou, co jsi zmínila, ale řekla bych, že to je prostě ve všem. Kdykoliv my klademe odpor nebo tlačíme na něco, co bychom jako chtěli, tak je to aspoň z mojí zkušenosti většinou, protože nepřijímáme ten stav, který je teď a proto tlačíme na to, aby se to teda změnilo, ale to za mě nikdy nejde změnit. Vždycky ta změna začíná z toho, že přijmu ten stav, jaký je. To znamená, ne, že s ním souhlasím, ale jenom, že akceptuju, že teď je to, jak to je. A v ten moment, čím dál tím víc vlastně pouštím ten odpor, pouštím ten tlak, na který nutně ten život musí vytvářet protitlak, kdekoliv je tlak, musí být i protitlak, aby to bylo všechno v rovnováze. Takže teprve tehdy se tam může dostat ta lehkost a no a ty peníze potom snadněji můžou přijít, nebo už nejsem vlastně v tom tlaku na ně, takže nemusí tvořit ten protitlak, že ke mně nejdou.
A co třeba v případě člověka, který má pěkný příjem, dá se říct ve srovnání s nějakým průměrem, ale má pocit, že potřebuje nebo chce stále víc a víc, jak vnímáš takovou snahu o ten neustálý růst obratu, výdělku, prostě, že se musí pořád růst a ta hojnost být větší a větší, aby byla dostatečná?
No, já nechci vlastně nikoho nějak hodnotit nebo škatulkovat, takže vnímám to tak, že my lidi tady máme různé zkušenosti, kterým asi procházíme, který nás bavějí a v různých fázích života máme prostě ty věci jinak. Já tuhle touhu nějak neustále růst, neustále stoupat nemám. Ten můj záměr spíš v tom tvoření je tvořit, vlastně dělat to, co mě baví. A to se pak promítá do těch peněz, ale chápu, že zase jiní lidi to mají nastavený jinak a myslím, že tam můžou být různý motivy, ať už to může být od motivu, chci mít víc peněz, abych dělala víc dobra ve světě a mohla podporovat prostě bohulibý projekty, až po vlastně naplňuji si třeba skrze peníze svoji sebehodnotu, třeba jak jsem zmínila u toho táty, že se vlastně někdo může stotožňovat prostě s tím, jaký má, kolik má peněz, jaký má majetek a stotožňuje s tím tu svoji hodnotu. A reálně to není něco, co by šlo naplnit penězi, takže neustále vlastně nemá dost, potřebuje pořád zvyšovat tu laťku, protože vlastně neustále vevnitř hladovej. A nevnímám to jako něco úplně zdravýho, ale to neznamená, že to nemůže vést k nějakému uvědomění třeba u toho člověka, takže moje cesta to není, ale proč ne?
Já když jsem žila v Austrálii, tak jsem tam žila u paní, který teď říkám svoje adoptivní máma, protože jsme k sobě našli opravdu hodně blízký vztah. A ona žila v takovém hodně skromném domečku, nosila vytahaný trička, většinou s nějakým psím motivem, protože je stále milovník psů, hlavně labradorů. A když jsem se k ní přestěhovala, tak jsem se nastěhovala do toho pokoje a chtěla jsem si do šuplíku nadat věci a našla jsem tam obálku, ve které bylo strašně hodně peněz. Už si nepamatuju kolik, ale byla to velmi tučná obálka, tak jsem jí šla tu obálku říct, ukázat a říct jí, že jsem to našla. A ona řekla, že vlastně na to úplně zapomněla, že tam ty peníze má a byla jako ráda, že jsem jí je dala, že jsem jí je nevzala, protože jsem tam byla první den a neznali jsme se. Ale tak jsme si začali jakoby vlastně povídat o penězích, protože ona měla i tam nemovitosti, ale v životě by to do ní člověk neřekl. A vlastně jsem se jí ptala na to, co pro ní ty peníze znamenají a pro ní to byla jistota. Samozřejmě je to jistota nějaká zdánlivá, protože známe spoustu lidí, kteří mají obrovské množství peněz a potom třeba v případě Petra Kellnera, který najednou zemřel a člověk by řekl, že by si s ním ten jeho život vyměnil, protože by chtěl takové množství peněz, ale přitom ve výsledku nikdo žádnou jistotu nemá bez ohledu na to, kolik těch peněz má. Myslíš si, že i ten pocit, že nám peníze dávají nějakou jistotu, že je zase založený na nějakém strachu? Protože já třeba u ní vím, že když byla malá, tak měli velký nedostatek, že vlastně jejich maminka nikdy nevařila, protože nevím, jak to bylo v Anglii, ale vyšlo to asi dráž, než koupit nějakou konzervu s fazolema. Myslíš si, že tyhle ty, například to, že pro mě peníze jsou jistota, nebo naopak třeba to, že mám velkou potřebu šetřit, zase ze svého okolí znám prostě starou paní, který už bude 90, ona je vlastně milionářka, ale bydlí v malém bytečku, prostě v paneláku, skoro nic si nekupuje, ale má pořád takovou jako potřebu šetřit. Myslíš si, že je tohleto založený na nějakým strachu z něčeho?
Já bych řekla, že peníze obecně hodně si spojujeme s pocitem bezpečí A je to jako pochopitelný z historického hlediska, to naprosto dává smysl. Na druhou stranu podle mě je fajn nepropadnout právě ty iluzi, že když mám dostatek peněz, ono otázka je, co je dostatek peněz, ale když mám nějakou třeba hranici, takže jsem v bezpečí, že mám právě tu jistotu, protože to je zrovna iluze, která... jakoby, u který nebudeme mít nikdy dost, protože můžeme teď mít pocit, že až budeme mít, já nevím, 30 tisíc měsíčně, že to bude teprve fajn, že budeme v bezpečí, že to bude ta jistota. No ale když budeme mít těch 30, tak zjistíme, že vlastně to nestačí, že musíme mít 50, 100, jo, a ta laťka se furt bude zvedat. A to znamená, že budeme v neustálém stresu, v neustálém vlastně pocitu toho nebezpečí, že neustále nemám dost. Samozřejmě jsou částky, o kterých už se to stává trošku takovým jako nerelevantním, ale když si zmínila třeba tu babičku, tak můj taťka to měl stejně, že on vlastně měl, vydělával hezký částky, ale kupoval prostě v Kauflandu věci ve slevě a byl z toho strašně nadšený a vlastně kupoval si i zásoby, jo, že třeba nakoupil, já nevím, 10-20 konzerv prostě rybiček a ty si ukládal doma, jakože kdyby něco prostě, jo. Tak tohle není rozhodně něco zdravýho a já to vnímám tak, že to vychází z nějakého strachu a zase říkám, nechci nikoho jako hodnotit, pro mě to cesta není, ale vedla bych zase ty otázky k sobě, k tomu, jaký to nastavení mám, proč mám pocit, že mi ty peníze dávají pocit bezpečí a jakou iluzi vlastně jistoty mi dávají a postupně ten pocit bezpečí se snaží čím dál tím víc ukotvovat sám v sobě, protože my jsme vlastně ti, kde jedině můžeme najít to bezpečí v té vlastní sebehodnotě, v tom, že si dovolím nepřekročit třeba svoje hranice, že si dovolím být ve vztahu, ve kterém se cítím bezpečně, že si dovolím věci, prostě ve kterých se cítím dobře, bezpečně, že nejdu za svoje hranice a to je ale něco, co tvořím já, to není něco, co mi můžou zajistit peníze ani nic jinýho zvenčí. To znamená postupně ten pocit bezpečí ukotvovat víc a víc v sobě a nehledat ho v těch vnějších věcech ani v těch penězích. A opět tohle to dodá tu lehkost těm penězům, že vlastně na ně netvořím ten tlak, dejte mi ten pocit, dejte mi tu iluzi a díky to zase snadněji ke mně můžou přijít. Takže takhle třeba pracuji já s tím.
Co tedy dělat, když se rozhodneme jít cestou k hojnosti, začít třeba podnikat, ale nemáme tu podporu v okolí nebo dokonce jsme kritizovaní okolím? Tak jak najít v sobě tu sílu, abychom tomuhle odolali a i přes nepřízeň toho okolí došli k tomu úspěchu, k té hojnosti?
To je dobrá otázka. Hodně dotazů mi na to chodí průběžně, jak vlastně, jak ty věci dělat, když nemám tu podporu třeba rodiny. Hodně tam lidi zmiňují rodinu nebo partnera. A ono je potřeba počítat s tím, že když měním nějaký vzorce, když měním svoje vnitřní nastavení, že logicky to narazí na okolí, který je na něco zvyklý. Pokud to okolí není naladěný, že taky se sebou pracuje, což zatím není mainstream, tak to narazí prostě na jejich realitu a nemusí se jim to líbit a narazí to o to víc, čím víc my se snažíme změnit třeba je, čím více je to snažíme jako se jim to nějak jako vnutit nebo dát najevo, že my jsme teď objevili tu správnou cestu a to je ta jediná. A tím vlastně dáváme nepřímo najevo, že ta jejich je třeba špatná, že to úplně není ono, tak v ten moment to prostě naráží o něco víc, ale je potřeba prostě s tím počítat, že se to stane nevyhnutelně. A zase bych doporučila, nemusí se hnedka dělat jako nějaký velký kroky, velký, já nevím, odchody z práce, ukončování vztahu, ale postupně v tom každodenním životě si právě ukotvovat tu hodnotu v sobě, protože v momentě, kdy my si víc a víc dovolujeme žít podle sebe, tak nutně se to potom projeví i právě i v tom vztahu, i v tom, že v těch, řekněme, krizovějších situacích, kdy nás třeba někdo hodnotí, kritizuje, tak jsme klidnější a klidnější a už máme třeba menší a menší tendence se obhajovat nebo vysvětlovat a jenom prostě s klidem sdělujeme, hele, takhle to mám já a je v pořádku, že to takhle nemáš, ale já tou cestou stejně půjdu. A to třeba není ze dne na den, ale vychází to z toho, že kruče po kručku podporuju v sobě sama v sobě tu sebehodnotu, nenechávám si překračovat ty svoje hranice. Takže zase začít jako u sebe v té malé každodennosti. Nečekat hnedka, že to musí být ze dne na den. A je prostě potřeba počítat s tím, že třeba dojde i k nějakému přerušení nebo nějakému oddělení třeba v těch vztazích, nějakému vzdálení se a nepochopení. Ale to je v pořádku. Jako my tady nejsme pro ostatní lidi, proto aby jsme nějak...